Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Janeza od križa. Danes bi rad spregovoril o duhovnem prijatelju svete Terezije, ki je skupaj z njo prenovil karmeličansko redovno družino, o svetem Janezu od križa, ki ga je papež Pij XI. Leta 1926 razglasil za cerkvenega učitelja in mu je izročilo dalo vzdevek doktor mysticus, mistični učitelj. Janez od križa se je rodil leta 1542 v vasici Fontiveros pri Avili, v zelo revni družini. Janez je že pri 9 letih izgubil očeta. Družina se je preselila v Medino del Campo pri Valladolidu, kjer se je šolal pri jezuitih. Ob koncu šole je imel jasen poklic, redovno življenje. Pritegnil ga je Karmel. Poletje leta 1563 je začel noviciat pri karmeličanih in si prevzel ime Matija. Naslednje leto so ga poslali na ugledno univerzo v Salamanki. Leta 1567 je bil posečen od duhovnika in se vrnil v Medino del Campo za novo mašo. Tu se je prvič srečal s Terezijo Jezusovo. Razložila mu je svoj načrt prenove karmeličanskega reda tudi za moško vejo. Mladi duhovnik je bil tako prevzet od Terezijinih zamisli, da je postal veliki podpornik načrta. Prva hiša bosonogih karmeličanov je bila odprta 28. decembra 1568 v Duruelu, v avilski provinci. Z Janezom so bili še 3 tovariši. Ob obnovitvi redovnih zaobljub po prvotnem redovnem vodilu so si vsi 4 prevzeli novo ime. Janez je tedaj pridel ime od križa. Konec leta 1572 je na prošnjo svete Terezije postal spovednik in vikar samostana učlovečenja v Avili, kjer je bila sama priorica. To so bila leta tesnega sodelovanja in duhovnega prijateljstva, ki je oba bogatilo. V to obdobje segajo tudi najpomembnejša dela svete Terezije in prvi Janezovi spisi. Pripadnost karmeličanski prenovi ni bila lahka in je Janeza stala tudi hudega trpljenja. Najbolj boleč dogodek je bila njegova ugrabitev in zapor v karmeličanskem samostanu stare observance v Toledu leta 1577, kar se je zgodilo po krivični obtožbi. Svetnik je bil več mesecev zaprt in izpostavljen pomankanju ter telesnemu in duhovnemu nasilju. Tam je ob drugih pesmi sestavil tudi slavno duhovno pesem. Končno pa mu je po noči med 16. in 17. avgustom 1578 uspelo na apostolovski način pobegniti in se skriti v samostan bosonogih karmeličank v tiste mesto. Sveta Terezija in prenovljeni tovariši so z velikim veseljem proslavili njegovo osvoboditev in po kratkem času tudi njegovo okrevanje. Janeza so poslali v Andaluzijo, kjer je 10 let prebil po razni samostani, zlasti v Granadi. Sprejemal je vedno pomembnejše naloge v redu, dokler ni postal provincialni vikar, teda je tudi dokončal svoje duhovne razprave. Potem se je vrnil v rojstno deželo kot član generalnega vodstva Terezijanske redovne družine, ki je bila deležna popolne pravne avtonomije. Prebival je v Karmelu v Segoviji in v skupnosti opravljal službo predstojnika. Leta 1591 je bil rešen vseh obveznosti in poslan v novo redovno provinco v Mehiki. Ko se je pripravljal na dolgo pot še z 10 tovariši, se je omaknil v samostan blizu mesta Haen, kjer je hudo zbolel. Janez se je zgledno vedrino in potrpežljivostjo spoprijemal z neizmernim trpljenjem. Umrl je v noči med 13. in 14. decembrom 1591, medtem ko so bratje molili jutranice. Od njih se je poslovil z besedami: "Danes grem pet oficij v nebesa." Njegove posmrtne ostanke so prenesli v Segovijo. Za blaženega ga je razglasil papež Klemen X. leta 1675, za svetnika pa Benedikt XIII. Leta 1726. Janeza imamo za enega najpomembnejših liričnih pesnikov španske književnosti. Najpomembnejša dela so 4: Spon na goro Karmel, Temna noč, Duhovna pesem in Plamen žive ljubezni. V duhovni pesmi sveti Janez predstavi pot očiščevanja duše, to je napredujoče veselo Božje posedovanje, dokler duša ne začuti, da ljubi Boga z isto ljubeznijo, s katero jo ljubi on. Plamen žive ljubezni nadaljuje to smer in podrobneje opisuje stanje preobražujočega zedinjenja z Bogom. Vzpon na goro Karmel predstavi duhovno potovanje z vidika napredujočega očiščevanja duše, ki je potrebno za vzpon na vrh krščanske popolnosti, ki ga simbolizira vršac gore Karmel. Temna noč opisuje pasivni vidik oziroma božji poseg v ta postopek očiščevanja duše. Da se lahko približamo bistvenim točkam njegovega obširnega in globokega mističnega nauka, katerega namen je opisati zanesljivo pot do cilja svetosti, stanja popolnosti, kateremu Bog kliče vse nas. Dragi bratje in sestre, ob koncu nam ostaja vprašanje, ali ima ta svetnik svojo visoko mistiko s to strnjeno potjo do vrha popolnosti, kaj povedati tudi nam, običajnim kristjanom, ki živimo v okoliščinah današnjega življenja. Ali pa je zgled samo za maloštevilne izbrane duše, ki se lahko zares lotijo te poti očiščevanja in mističnega vzpenjanja. Da bi našli odgovor, se moramo predvsem zavedati, da življenje svetega Janeza od križa ni bilo letanje na mističnih oblakih, ampak je bilo zelo trdo življenje, zelo praktično in oprijemljivo, tako v vlogi prenovitelja reda, kjer se je srečeval s tolikim nasprotovanjem, kot v vlogi provincialnega predstojnika. Bodi se uječi lastni sobrato, kjer je bil izpostavljen neverjetnim žalitvam in telesnemu mučenju. Njegovo življenje je bilo zelo težko, a je prav v teh mesecih, ki jih je porabil uječi, napisal eno svojih najlepših del. Tako lahko razumemo, da potovanje s Kristusom, hoja s Kristusom, ki je pot, ni dodatna teža za tudi sicer dovolj težavno breme, ampak je nekaj popolnoma drugega. Je luč, moč, ki nam pomaga nositi to breme. Če človek v sebi najde veliko ljubezen, mu ta ljubezen skoraj da krila in laže prenaša vse nezgode življenja, ker v sebi nosi to veliko luč. To je vera, biti ljubljeni od Boga in se pustiti ljubiti Bogu v Kristusu Jezusu. To prepuščanje ljubezni je luč, ki nam pomaga nositi vsakdanje breme in svetost ni naše delo. Zelo težavno sicer, ampak je prav to odpiranje, odpreti okna naše duše, da bo Božja luč lahko vstopila. Ne pozabiti Boga, ker je prav v odprtosti za njegovo luč tudi moč, veselje odrešenih. Prosimo Gospoda, naj nam pomaga najti to svetost, da se bomo pustili ljubiti Bogu, kar je poklicanost nas vseh in pravo odrešenje. Hvala.